الصحابة رضي الله عنهم. هذه العلامة هي إيمانهم الجازم بأن المؤمنين سيرون ربهم جل جلاله في الجنة يوم القيامة، أن المؤمنين سيرون ربهم جل جلاله في الجنة يوم القيامة، وهذا ما سوف نقف أمامه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
دعوت رحمه الله تعالى الأخت فيسا ميجا الله عز وجل أبامن dass die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist und sie wurde nicht auf die Basis des Verstands oder der Meinungen der Menschen gelegt. Deshalb achte darauf, dass du deinen Gelüste und deinen Neigungen nicht folgst, denn sonst könntest du aus der Religion austreten. Denn du hast keine Ausrede mehr, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat der Umma komplett die Religion übertragen und gegeben und seinen Gefährten die Religion detailliert erklärt. Und seine Gefährten sind die gewaltige Schwärze und diesen Gefährten müssen wir befolgen. Und diejenigen, die nicht ihrer Überzeugung folgt, ist ein Ungläubiger. Dieser Begriff ist ein Ungläubiger oder ist ein Kafir, ist ein allgemeiner Begriff, den werden wir inshallah ta'ala in den nächsten Vorträgen noch genauer darauf eingehen. Wir sind immer noch mit den Gefährten radiallahu anhum und wir sagten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allah azza wa jalla die Gefährten mit großen Worten gelobt haben. Und das Größte, was wir als oder ihren Stellenwert hochgesetzt hat, ist, dass Allah azza wa jalla die Gefährten oder deren Überzeugung als Maßstab in der Religion gesetzt haben, indem er sagte, wenn diejenigen, also wir, daran glauben, woran sie glauben, dann sind wir rechtgeleitet. Das heißt, er hat die Rechtleitung mit der Überzeugung der Gefährten radiallahu anhum gelegt und verknüpft. Und deswegen haben wir angefangen, die Überzeugung der Gefährten genauer zu betrachten und die Zeichen zu beschreiben, damit wir auf ihrem Weg laufen können oder auf ihrem Weg gehen können und ihnen nachahmen und inshallah ta'ala den Paradiesgarten auch letztendlich erreichen können. Wir haben bereits 10 Zeichen erwähnt und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit dem elften Punkt fortfahren. Und zwar der Glaube oder deren Überzeugung ist der feste Glaube darin, dass ein Gläubiger Allah azza wa jal yawmul qiyamah sehen wird.
لقد أنعم الله عز وجل على المؤمنين بنعم لا تعد ولا تحصى في الدنيا. أنعم عليهم بالإسلام واصطفاهم بالقرآن، ويوم القيامة سوف يختصهم بمزيد إنعام وإكرام بأعظم نعمة وأتم لذة في الجنة، وهي رؤية الله عز وجل قال في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول الحسن البصري رحمه الله: ناظرة عندما نظرت إلى ربها اكتسبت جمالا ونضارة، لأن ناظرة أي جميلة بهية. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأهل الحديث والأثر بهذه الدعوة الجميلة: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما حفظها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، يعني يحمل أدوات الفقه القرآن والسنة لكنه ليس فقيها له قدرة الاستنباط، فيعد وعاء من أوعية العلم. يقول لك فلان يحفظ كتب السنة 9، هم 9 أيوة، ما في 6 وفي 9، تمام. الستة معلومة، الصحيحان والسنن الأربع، إن ضفنا إليها المسند بقت السبعة، مسند الإمام أحمد، ثم هنضيف بعض المستدركات فتصل لتسع من كتب السنة. فيقول لك فلان يحمل الكتب، كتب السنة، تمام، وعنده القراءات، تمام، لكن ربما عنده هذه الأدوات لكن ليس فقيها، ليس من العلماء الذين لديهم القدرة على الاستنباط والفهم، فيبقى وعاء من أوعية العلم، ينقل هذا العلم للناس وينقله للفقيه الذي يستنبط لنا الأحكام. وده اللي قاله سيدنا النبي، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع. الشاهد أنه دعا بالنضارة، فالنضارة يعني الجمال، يعني البهاء. فعندما يقول الله تعالى في القرآن عن أهل الإيمان، وجوه يومئذ ناضرة، يعني ناضرة يعني حسنة جميلة بهية مضيئة. الضوء ده جلها منين؟ من رؤية الملك جل جلاله إلى ربها ناظرة. فإذا نظر العبد المؤمن في الجنة لوجه الكريم ازداد جمالا، ازداد نورا، ازداد بهاء. فاللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. إذن الآية دليل على رؤية أهل الإيمان لربهم جل جلاله في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول: وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها ناظرا. شوف، عشان يغلق الباب على أهل البدع كالخوارج بطوائفهم، فهم ينكرون الرؤية يوم القيامة، ومن طوائفهم المعاصرة الإباضية الموجودة في دولة عمان، وموجود بعضهم في بعض بلاد الإسلام كالجزائر وبعض الجهات في المغرب العربي. فالإباضية فرقة من فرق الخوارج، من فرق الخوارج، ومن معتقداتهم الباطلة عدم رؤية الرب يوم القيامة. الله تعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة كما فسرها النبي، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هذا كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالقرآن يؤكد رؤية أهل الإيمان لربهم جل جلاله. ولذلك سئل أحدهم: ما أعظم لذة في الجنة؟ قال: فيها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان المفترض أن يزيد فيقول: وفيها رؤية الله، إن دي أعظم لذة. وجود الرسول لذة عظيمة في الجنة، لكن الأعظم منها إيش؟ النظر إلى وجه الله الكريم. عشان كده نقول للإخوة اللي دايما ينشروا على الفيسبوك، يقول لك: إيه أجمل شيء في الجنة؟ يقول لك: النبي. طب قول، كمل بقى، الله يهديك، اضبط المسائل، اضبط المسائل. قل: أعظم لذة هي رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل. زي اللي يقول لك: الحمد لله على نعمة الإسلام وكافة. نقول: لا، الله يكرمك، كل يدعي. قل: الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، والسنة، لأن قد يكون مسلما لكن مبتدعا منحرفا غير مستقيم، تمام، ضال مضل ومسلم، إنما الفارق إيه؟ الضابط إيه؟ السنة، أنك تكون على السنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث افتراق الأمة، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ومن هي، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أتصل عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، لازم تكون على السنة. وفي رواية قال الجماعة، والجماعة هم أهل السنة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فالسنة تجمع والبدعة تفرق، لأن السنة كلنا يحتكم لقول النبي اجتمعنا، كلنا يحتكم لفعل النبي اجتمعنا، إنما البدعة قال فلان وقال فلان وقال فلان افترقنا. نقدم الآراء والأهواء على السنن تبقى مصيبة، تأتي البدعة وما ظهرت بدعة إلا اختفت سنة. إذن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. أعظم لذة في الجنة بعد وجود النبي النظر لوجه الله الكريم، دي أعظم لذة على الإطلاق. لذلك قال أهل العلم أعظم النعيم في الجنة رؤية الرب، وأعظم العذاب في النار الحجب عن الرب، الحجب عن الرب دي أعظم عذاب. ولذلك في سورة المطففين تحدث القرآن عن الصنفين، تحدث عن أهل النار وتحدث عن أهل الجنة، فبين أن أعظم العذاب أن تحجب عن الرب، وأن أعظم النعيم أن ترى الرب. في سورة إيش؟ المطففين، كلكم حافظينها طبعا، كلكم حافظين المطففين ولا لا؟ طب الحمد لله. قال عن الفجار إيه وعن كتاب الفجار؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. قدم إيه؟ الحجب على العذاب، لأن أعظم العذاب إيه؟ أن يحجب الكافر عن رؤية الرب، أعظم عذاب الحجب عن الله. لذلك كثيرا ما أقول مثلا لما حد يسألني عن تارك الصلاة أقول سبحان الله، ماذا فعل هذا المسكين حتى يحرمه الله من لذة مناجاته؟ ده فقد أعظم لذة في الدنيا إنه ناجي ربه، إنه يسجد لخالقه، ده أكيد عنده خبيئة سوء، يعني تارك الصلاة ده عنده خبيئة سوء، ليس سليم الفطرة، لأنه حرم، والحرمان يكون باستحقاق لأن ربنا عادل. أكيد في شيء في طوياته في سريرته بسببه حرم من لذة المناجاة، فكان أعظم عذاب بينه القرآن إيه؟ الحجب عن الله. بينما أعظم لذة كما ذكرنا في الآيات السابقة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للرؤية، فدي أعظم لذة إخوة النظر لوجه الله الكريم. نعم.
الله عز وجل hat uns alhamdulillah mit sehr vielen Gaben beschert. Eines der größten Gaben, die wir bekommen haben, ist Ihre
جزاكم الله خير يا محمد.
Al-Quran Karim. Und يوم القيامة wird Allah عز وجل uns mit noch mehr Gaben bescheren.
معنا ضيف من بريمن، فعملوا كوباية شاي كده حلو. شيخ عبد الرحمن موجود هنا؟ كان موجود. نعم.
Genau. Und eines der besten Gaben, die wir oder die gewaltigsten Gaben, die wir im bekommen werden, ist Allahs Angesicht zu sehen. Allahs Angesicht zu sehen. In der Aya im Heiligen Koran sagt Allah Azza wa Jal, Gesichter werden an jedem Tag strahlen. Gesichter werden an jedem Tag strahlen, zu ihrem Herrn schauen. Zu ihrem Herrn schauen. Und natürlich, diese Aya haben sehr viele Mufassirin auch erklärt. Und einer der Mufassirin ist Ibn Abbas, radiallahu anh, der sagte, ihre Gesichter werden strahlen, aufgrund den vielen Gaben, die sie bekommen, Yawm al-Qiyamah. Und er sagt weiterhin noch, Yanduruna, sie schauen Allah Nadaran. Das heißt, sie schauen, also er hat es im Arabischen so geschrieben, dass er sagte, sie werden tatsächlich Allah Azza wa Jalla mit ihren eigenen Augen sehen können. Aus dem Grund, weil es gibt sehr viele Erneuerer oder Gruppen, die die Erneuerungen befürworten. Und davon sind die Gruppe der Al-Ubawiyah. Das ist eine Gruppe von Al-Khawarij. Und die haben schon überzeugt davon, dass wir Yawm al-Qiyamah Allah Azza wa nicht sehen werden. Abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran ebenfalls: Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste und noch mehr. Und dieses Aziyada noch mehr ist, wie die Gelehrten auch sagen, das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Deshalb, wenn du eines Tages mal sagen willst, dass du Yawm al-Qiyamah eine der gewaltigsten Gaben bekommen wirst, nämlich den Propheten zu sehen, bitte musst du deine Aussage korrigieren, denn die gewaltigste Gabe, die du bekommen wirst, ist nicht nur den Propheten sehen, sondern ebenfalls Allah Azza wa Jal zu erblicken oder sehen zu dürfen. Bitte nicht vergessen, wenn du auch sagst, Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal hat uns den Islam beschert oder uns eine Gabe gegeben, den Islam. Bitte vergiss dabei nicht, die Sunna zu erwähnen. Denn ein Islam alleine ohne die Detaillierung oder die Justierung der Sunna wird dir ja nicht viel weiterhelfen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt in meiner Umma 73 Gruppierungen und alle sind im Höllenfeuer außer einer. Sie fragten, wer, ja Rasulallah? Er sagte, diejenigen, die mir folgen, oder diejenigen von Awl Jama'ah, die Gemeinschaft. Und natürlich wissen wir, Al-Jama'ah, das sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und eines der gewaltigsten Strafen, Yawm al-Qiyamah, gewaltiger als Höllenfeuer, ist ebenfalls, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen darf. Und das wurde uns in Surat al-Mutaffifin auch bewiesen.
Fi Surat Qaf, qala Allah ta'ala, yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifat al-jannatu للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أو المزيد ده النظر لوجه الله الكريم كما جاء في التفسير. فده دليل على رؤية أهل الإيمان ربهم يوم القيامة في الجنة. يا رب اجعلنا منهم يا رب،
أمين.
ولا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم أمين. وفي السنة الصحيحة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث صهيب الرومي العربي الأصل الرومي اللقب وليس روميا، إنما لقب بالرومي لأنه عندما كان صغيرا أسر في جيوش الرومان وعاش بينهم فترة طويلة فتعلم منهم اللكنة الرومية فكان يتكلم زيهم فلقب بالرومي، لكنه عربي. زي مثلا يتولد طفل مثلا عربي يتولد مثلا في ألمانيا يتكلم ألماني ابن الايه، يقول لك الواد ده ألماني، ألماني، يقول لك دش ومش عارف دش، وانت عارفين بقى كده كله دش 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 في اللغة اللي تعبتنا دي. حتى يا اخي الحب ايش اللي بديش حتى في الحب اي لازم ندش برضه. المهم فصهيبا لم يكن روميا إنما هذا لقب لأنه تعلم من بينهم اللكنة الرومية. عشان احنا بنقرأ نكون فاهمين يا إخوة، لأن للأسف احنا ابتلينا ببعض حطاب الليل من أهل الجهالة اللي بيتكلموا عن الصحابة بدون علم، ودي مشكلة. يقول لك يعني سيدنا النبي كان يجمع في مجلسه الرومي زي صهيب، يا ابني مش رومي، والله ما رومي، ده عربي. قول ما سمعها بالله الحبشي، نعم من الحبشة، والأعض العرب ماشي والعجم إنها ما تقولش الرومي على صهيب. صهيب لم يكن روميا، صهيب كان إيش؟ عربيا. ليه لقب بالرومي؟ زي ما قلت لك، وقع أسيرا وهو صغير، عاش بينهم فترة في الأسر، فتعلم منهم اللكنة الرومية، بقى يتكلم زيهم، وكان صغير، فطلع بقى على الدش ومش دش والكلام ده كله، فخد منهم بقى إيه؟ اللغة بتاعتهم دي. فلقب بالرومي. إذن يقول صهيب: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا دخل أهل الجنة الجنة. الله أكبر، الله أكبر. قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يا له من سؤال جميل من رب جميل، سبحان الله. والله يا إخوة اشتاق المرء لهذا السؤال في جنة الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ الله أكبر. يا لسعادة من يسمع هذا السؤال من العظيم، من الرب الجميل. كنت لسه كاتب كده خطيرة يسيرة، قلت فيها: كثر الموت من حولنا، من كل فترة وفترة وجيزة لنا ميت نشيعه. اليوم الحاج علي الباكستاني غفر الله له ورحمه، الأسبوع اللي قبله كان فلان، الأسبوع اللي قبله كان فلان، يعني كنا لسه في المقبرة من أسبوع، ولسه من يومين كان فيه برضه يوم الجمعة صباحا كان فيه ميت في المقبرة. شوف الأموات كثرت من حولنا. فقلت: كثر الموت من حولنا، أما آن للنفس أن تعتبر؟ فإن كنت مؤمنا فاعلم أن الموت موعد جميل للقاء جميل مع الرب الجميل. إيه والله الموت ده يا إخوة للمؤمن هو موعد جميل قوي للقاء جميل مع الرب الجميل. عشان كده كنت بقول للإخوة اللي بيحدث في فلسطين مثلا ودماء تسيل وأطفال ونساء وشيوخ وبيوت تهدم ومساجد تهدم، ده اصطفاء. الله يصطفي الشهداء. الشهيد يا إخوة يغفر له مع أول قطرة من دمه. الشهيد يا إخوة لا يشعر بألم الموت أو القتل إلا كما يشعر أحدنا بالقرصة. حسيت يا ولا؟ أديني قرصته. يقول لك ده البيت وقع بالصاروخ. أي ويقع بالصاروخ، واللي تحت دول لم يشعر إلا بقرصة، قرصة، ويحل بتاج الكرامة، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، يا الله. ويشفع في 70 من أهله، يأتي يوم القيامة الدم لون الدم والريح ريح المسك، وهو حي عند ربه يرزق في حواصل طير خضر يطوف حول العرش. الله أكبر. يبقى أنا اللي أحزن على نفسي، ما أحزنش عليهم، أنا بحزن على نفسي. هل أنا هنصر دين؟ هل هيكون لي دور في المعاونة والنصرة ولا لا؟ هو ده السؤال. هم في رباط إلى قيام الساعة، فرغنا من هذا، هذا قول النبي وما ينطق عن الهوى إلى يوم القيامة، ها؟ فلابد أن ننتبه ولا نتعجل، لأن الله له سنن لا يتعجل بعجلاتنا سبحانه، له مقادير المهم انت تكون ناصرا مؤيدا لقضايا الإسلام، عاملا لهذا الدين، لا تكون مثبطا ولا مخذلا ولا 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 إلى آخر. فالموت إذن للمؤمن موعد جميل للقاء جميل مع الرب الجميل، إن من أسماء الحسنى الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. أتوحدوا يا جماعة، قولوا لا إله إلا الله واشتاقوا لهذه المسألة يا أهل الجنة. هل أزيدكم؟ الله أكبر الله أكبر. تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ هنا بقى أهل الإيمان يعلمونا شكر النعم يا عربي، إن احنا في غفلة عنها في الدنيا، ودي مصيبة كبيرة جدا. دايما قل من يشكر. اتكلم مع أي حد يجيب لك شكاوى قد كده وتلاقيه متضايق كده وحزين كده، يا ابني في ايه؟ مالك يا ابني؟ ده اخوانك في فلسطين بيموتوا، وفي السودان بيقتلوا ويشردوا، وانت عايش في دار وراكب سيارة، وسيارة سبعة راكب كمان عائلي، اه والله العظيم، وبات فراري وعمل لك كده الخيبة. ما تحمد ربنا بقى يا اخي. ايه يعني يا ودي عربي المكنة بتاعتك كسرت وخدوا بتاعتين كنزتين؟ ما انت ما جبتش للشيخ كنزاية، استتحمل بقى، فيش فايدة فيك، عمالين نقولك افهم، فيش فايدة فيك. فيا جماعة احمدوا ربنا، احمدوا الله على الامن اللي انتوا فيه، احمدوا الله على النعم التي تحيطكم. هل جربتم يوما ان تخرجوا من دوركم من اجل الجوع؟ مش لاقيين تاكلوا خالص؟ جربتم؟ والله ابدا انا ما جربتش، انا بتكلم عن نفسي، عمري ما خرجت من بيتي عشان جعان مش لاقي اكل، عمري، بل الاكل بيجي لغايه البيت. يبقى انا في نعمه ولا لا؟ طب ما بنشكرش ليه؟ ليه دايما مش شايلني الهم؟ كل ما قابلك عامل ايه احسن؟ ادعي لي يا عم الشيخ. يا ابني انا كده كده بدعي لك، قول الحمد لله بس. ليه تحز؟ عشان كده علماء السلف قالوا ايه؟ لا تخبر بهمك، فان المخبر اما ان يكون حبيبا فيحزن، واما ان يكون عدوا فيفرح. طب انت بتحزنني مش بتحبني؟ بتحزنني ليه يا اخي؟ كل شويه شايلني الهم ومنكد عليا، كل ما قابلك ها والعيال عيانين، ربنا يشفيهم، المره الجايه الوليه عيانه، ربنا يشفيه، ربنا ياخدك. انت ما بتحمدش خالص يا اخي، ما بتحمدش خالص، ما فيش الحمد لله، ما تعرفش يعني ايه الحمد لله ابدا. يا فلان والله يا عم الشيخ الشغل مكركب، والله يا عم الشيخ مش عارف ايه. طيب انا اشرب الشاي ابو لبن الباكستاني ده واسكت. ده احد السلف مر على احدهم قتله البلاء، ما فيش علة الا فيه، كل الامراض موجوده فيه والعلل، عاجز ما بيتحركش كذا كذا، وسمعه يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتعجب الرجل الصلاة قال نسأله ده بيحمد على ايه؟ ده ما فيش في حاجة سليمة، ده بيتحركش وعاجز وامراض جلدية وحالته كرب. قال يا فلان اخبرني بربك، كيف فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا؟ قال يا هذا، ألم يجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا؟ الله أكبر الله أكبر. إمتى هنتعلم الشكر؟ إمتى هتعلم أقول الحمد لله وبيقين مشكلتي ان انا مش شايف النعم اللي عندي، دي مشكلة. بنظر للنعم اللي عند الغير. الواد حسام راكب عربية مرسيدس ما مش عارف موديل 17 عايز بتاعت 25 اللي جاي، لو شاف واحد راكب هامر يقول لك ده احنا مش راكبين. ما انت مش راكب فعلا، نشرب الشاي احسن. ما شافش عين اللي ماشي على رجليه وما عندوش سيارة، ولا عين اللي بيركب فراد دراجة في البرد ما عندوش سيارة، وانت راكب سيارة وفيها المسخن، فيها الهايسونج الدفاية، وفيها النافيجاسيون، وفيها الشاشة، وفيها الاس بي، وعمال تبدل وتغير. ما شافش الراجل قال لك قعدت اشتكي وابكي عشان مش لاقي اجيب حذاء البسه في رجليا، وعمال اشكي لكل الناس من الفقر مش عارف يجيب ايه حذاء. فيقول لك ففي مره مريت كده لقيت واحد رجليه الاثنين مقطوعين، قلت الحمد لله ده انا في نعمه، ده نمشي حافل. يا ابني شوف لي اللي تحت منك، انت مش لاقي حذاء، غيرك ما عندوش رجلين اصلا، انت بتشوف غيرك ما عندوش بصر اصلا، انت بتسمع غيرك ما بيسمعش، انت بتتكلم غيرك ما بيتكلمش، انت بتتحرك غيرك ما بيتحركش، انت بتتنفس غيرك على اجهزة تنفس صناعي بيتنفس بالاجهزة. بتقول الحمد لله الحمد لله. بردانين اخوانكم قاعدين في خيام من شعر في التلج، واحنا قاعدين في هايسونج ومكمشانين برضو. شفت يا اخي، ما تقولوا الحمد لله بقى. ولاد الحمد لله ولا هيترجم؟ قولوا الحمد لله، هيترجم لك دلوقتي انا عارف مش قوس، بس قول الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. فيقولون الم تبيض وجوهنا، شوف شكر النعمه بقى والاعتراف، الم تبيض وجوهنا، الم تدخلنا الجنه وتنجنا من النار. قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسن وزيادة. وفي رواية: بعد أن يسألهم أن يسألهم ويكرر عليهم يقول سألوني، يقولون وجهك. الله أكبر، أرنا وجهك، فتكشف الحجر فينظرون إلى وجه الله الكريم. نتوحد يا إخوة، ما أعظمها من لذة. ترجم يا ابن،
ما هي اللي قرأها بعد الحديث؟
إيه بعد الحديث؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى يعني الجنة، والزيادة يعني النظر لوجه الله.
Ein weiterer Beweis dafür, dass das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah die Gläubigen ihn sehen werden, ist in Surat Qaf, als Allah azza wa jalla sagt: وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, und bei uns ist noch mehr, und dieses Meer ist hier ebenfalls das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala zu erblicken oder zu sehen. Die Beweise des Sunnah ist die Überlieferung von Suhaib al-Rumi.
لَيْسَ رُومِيًا.
Hier wird zwar ein Suhaib
al-Rumi,
aber er ist kein Römer, sondern er war nur ein er wurde gefangen genommen in Rom, von klein auf, und deswegen hat er die römische Sprache kennengelernt, und dann wurde daraufhin seit diesem Tag als al-Rumi bezeichnet, weil er ihre Sprache nicht konnte, aber er ist ein Araber und kein Römer. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die Paradiesbewohner den Paradiesgarten betreten werden, wird Allah Azza wa Jalla zu ihnen sagen: Wollt ihr etwas anderes haben, soll ich euch mehr geben? Und diese Aussage, dass die Paradiesbewohner, bevor die ins Paradies in den Mann eintreten würden, dass Allah Azza wa Jalla zu ihnen sagt: Wollt ihr noch etwas mehr? Und diese Frage sollte einem zu bedenken geben, dass Subhanallah
wie warmherzig Allah subhanahu wa ta'ala zu den Paradiesbewohnern ist. Er gibt ihnen so vieles und trotzdem sagt er, wollt ihr noch mehr haben? Und der Sheikh Hafidahullah hat auch einen kurzen Auszug, oder er schreibt aktuell eine Geschichte bei sich oder gewisse Auszüge bei sich, und er sagt, er hat geschrieben, weil aktuell viele Menschen um uns herum sterben, der Vater von unserem Bruder Tayyib ist gestern verstorben, möge Allah ihm barmherzig sein, oder vor 2 Wochen ist die Mutter eines anderen Bruders verstorben, vor 3 Wochen andere gestorben, die Leute erkranken und sterben, subhanallah. Das heißt, die laufen um uns herum oder die fallen tot um uns herum, subhanallah, und eines Tages wird vielleicht einer von uns derjenige sein, der hier tot umfällt, und deswegen müssen wir hier drüber nachdenken, ob wir wirklich den Islam dienen, ob wir irgendeinen Nutzen dem Islam gegeben haben, dass wir hier auch gerne von Allah azza wa jalla barmherzig behandelt werden. Denn er sagt, Allah, der Tod an sich ist ein guter Treffpunkt. Ein guter Treffpunkt mit einem wunderschönen Treffpunkt mit Allah azza wa jalla, mit einem schönen Rabb, mit einem schönen Allah azza wa jalla. Also Allah ist schön, ein schöner Treffpunkt mit Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich für diejenigen, die auf dem richtigen Weg sind und gläubig sind. Und wenn wir die Menschen um uns herum sehen, die verstorben sind, wie in Palästina oder anderen Kriegsorten, dann sind wir traurig darüber. Oh, die armen Kinder sind verstorben, die Mütter, die Väter, eingestürzt. Subhanallah. Eigentlich sollten wir nicht über sie traurig sein, wir sollten traurig sein über uns selbst. Warum? Weil die vom ersten Tropfen Blut aus wird Allah Azza wa Jalla all ihre Sünden verzeihen. Und wenn die Gebäude auf ihren Köpfen fallen würden, würden sie nichts verspüren, kein Schmerz, nichts, so als würdest du ihn kratzen oder irgendwie zwicken. Mehr verspüren die nicht. Und sie werden Yawm al-Qiyama mit Barmherzigkeit willkommen geheißen. Und sie werden das Paradiesgarten eintreten und Allah wird sie großzügig behandeln, wie er im Heiligen Koran auch über sie sagt. Das heißt, wir sollten nicht uns Sorgen machen über sie oder traurig sein über sie sein, sondern wir sollen traurig über uns sein. Und die Paradiesbewohner, die die Frage von Allah subhanahu wa ta'ala gestellt bekommen haben, sagen daraufhin, hast du etwa nicht unsere Gesichter weiß gemacht, also Al-Bayrar ist hier strahlend gemacht, dass ihr, hast du unsere Gesichter nicht strahlend gemacht und hast uns in den Paradiesgarten eintreten lassen und hast uns vom Höllenfeuer beschützt? Und das ist eine Sache, die wir erlernen müssen, nämlich, dass wir die Gaben danken müssen. Subhanallah, wir leben alle wie Könige. Wir leben alle wie Könige und merken es nicht. Der Sheikh Hafidahullah hat vor kurzem gesagt, wenn der Cäsar, der König von Rom, vergleichen würde, wie er gelebt hat in seinem Schloss und wie wir aktuell leben, dann würde er denken, irgendwas hier falsch, weil die leben viel besser als ich. Das heißt, wir, all die Sachen, die wir haben, das merken wir gar nicht. Wir fahren alle wunderschöne Autos, die meisten von uns, außer die Allah so barmherzig ist, fahren viele Autos, haben Ehefrauen, haben Kinder, haben ein Haus, haben Essen. Wir kennen es gar nicht, wie wir hungrig zu sein. Wir kennen es nicht, wenn wir morgens aufwachen und sagen, oh, ich habe Hunger, aber ich habe nichts zu essen. Dann gehen wir raus und gucken, wo kann ich was zu essen kriegen. Das Gefühl kennen wir gar nicht. Warum? Weil wir uns in einer unglaublichen, gewaltigen Gabe befinden, die wir gar nicht bemerken. Warum? Weil wir es nur so kennen. Und deswegen müssen wir anfangen, hier dankend zu sein und immer schauen, die Leute, die unter uns sind und nicht die, die über uns sind. Wenn ich einen Mercedes habe, dann muss ich nicht unbedingt den neuen Mercedes-Baujahr 2025 haben. Das sollte ausreichen, was ich habe. Ich sollte lieber zu jemandem gucken, der vielleicht noch kein Auto hat oder ein Fahrrad fährt. Aber deswegen sollen wir daran arbeiten, dass wir anfangen, die Gaben, die wir bekommen haben, dankend anzunehmen, anstatt hier immer zu sagen, mir geht schlecht, oh, meine Ehefrau macht das, oh, mein Kind ist so und ich habe auf der Arbeit Probleme. Subhanallah, du hast nur Probleme. Kannst du dich einmal aber wahrhaftig sagen, Alhamdulillah, richtig sagen, Alhamdulillah, mir geht's gut, anstatt immer.
Und طبعا لا حرج أن تخبر من ترجو منه الدعاء في المرض أو كذا. أنا بتكلم على من لا يشكر النعمة مطلقا, يعني دايما على طول يصدك كده, لكن ربما يكون ابنك مريض, شيخ والله الولد مريض, ادعي له, لا حرج, هذا لا حرج, هذا مش من باب الشكوى ولكن من باب طلب الدعاء. نعم
نعم,
عشان بعض الناس احيانا في مسائل كده بتتلخبط عندهم, يعني فنبطها بس.
نعم, und deswegen sagen die Gelehrten, sagen, wenn du an deine persönlichen Sorgen erzählst, entweder wirst du jemanden, der dich so sehr liebt, traurig machen, weil er dich liebt, oder du machst jemanden, der deine Feinde, machst du glücklich. Warum? Weil es dir schlecht geht. Deswegen dürfen wir nicht oft anfangen zu klagen. Und es gab einen Gefährten, oder Salaf al-Salih, früher, der hat alle Krankheiten, die man sich vorstellen kann, gehabt. Er hat nichts gehabt. Er war arm, krank, er konnte nicht bewegen, er konnte gar nichts machen, subhanallah. Und trotzdem, wenn er gefragt wird, sagt er, Alhamdulillah, mir geht es sehr, sehr gut. Alhamdulillah, dass er mich von all anderen Dienern bevorzugt hat. Der andere hat sich gewundert, sagt er. Es gibt nichts, was er nicht hat, und er sagt, bevorzugt. Sagt er, ja, Bulal, wie oder in was hat dich Allah Azzawajal bevorzugt? Dann sagt er, habe ich etwa nicht eine Zunge, die Allah Azzawajal gedenkt? Und ich habe ein Herz, der dankend ist, und ich habe einen Körper, der all diese Prüfungen aushält, subhanallah. Nur damit wir verstehen, worum es hier geht. Yawm al-Qiyamah, wenn wir keine Prüfung erlebt haben, wo wir nicht ausgehalten haben, werden wir schlechtere Karten haben. Wir werden schlechtere Karten haben. Und diese Denkweise sollte eigentlich jeder von uns haben. Daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann wird Allah azza wa jal den Vorhang aufmachen, und dann kann man Allah azza wa jal sehen, und es gab keine bessere und gewaltigere Gabe, als sein Angesicht zu sehen. Und daraufhin sagte er diese Ayah, لِلَّذِينَ أَحْسَنَ الْحُسْنَ وَزِيَادَ, für diejenigen, die Gutes tun, nein, für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste und noch mehr.
وفي السنة الكثير من النصوص التي تؤكد رؤية أهل الإيمان لربهم في الجنة. من ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية الشمس ما دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أن النبي أشار للقمر في ليلة البدر ومضيء ساطع، قال لأصحابه هل تضامون في رؤية القمر في ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر في ليلة البدر. قال أهل العلم هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا من باب تشبيه المرء بالمرء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يشبه بخلقه، فمش معناه بيشبه الله بالشمس أو بيشبه الله بالقمر أبدا، ده بيشبه قضية الرؤية. كما أننا في ليلة البدر نرى القمر واضحا لا نختلف عليه ولا يشك منا شاك أنه رأى القمر، كذلك سنرى ربنا لا يشك شاك أنه الله جل جلاله. إخوة الإيمان والإسلام، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة، فاللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نتكلم عن علامة أخرى من علامات معتقد الصحابة. وبعد الدرس إن شاء الله زارنا أخ كريم فاضل أحسبه على خير، الشيخ عبد الرحمن إمام وخطيب مسجد بريمن، جاء زائرا، فإن شاء الله بعد اللقاء يذكرنا بالله، يجلس إليكم دقائق يذكركم بالله، من باب إعانة على الخير. ودايما أقول احفظوها جيدا، من بركة الرجل أنه أينما حل ذكر الناس بربهم، ودي من بركة الرجل. عشان كده من عظيم شأن الدعاء أنه دائما أبدا في كل موطن وفي كل مكان يذكر الغير بالرب. فإن شاء الله بعد ما يترجم المترجم الأخ عبد الرحمن إن شاء الله سيأتي يتكلم إليكم ويذكرنا بالله عز وجل.
Eine andere Beweisführung in der Sunna ist ebenfalls von Imam Bukhari und Muslim rahimahumullah ta'ala an Abi Huraira radiyallahu anhu sagte: Ein Volk oder ein Mann erfahrt von den Propheten, ja Rasulallah, wenn wir Allah Azza wa Jalla sehen, dann sagte er, ihr werdet Allah Azza wa Jalla genauso sehen wie ihr beim Vollmond, den Mond erblicken könnt oder die Sonne, wenn der Himmel klar ist, genauso werdet ihr Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Wichtiger zu erwähnen ist, hier ist genauso werden wir ihn sehen, das heißt klar sehen. Hier wird nur das Sehvermögen verglichen, dass ihr ihn genauso klar sehen werdet wie den Mond oder die Sonne. Aber damit will er nicht sagen, dass Allah Azza wa Jalla genauso wie die Sonne oder der Mond aussieht, sondern das Sehen an sich wird verglichen und nicht etwas anderes. Meine liebe Geschwister, ein Sheikh aus Bremen wird inshallah gleich ein paar Worte und uns an Allah Azza wa Jalla erinnern.
وردت بس بعض الأسئلة عبر البث المباشر نجيبها في عجالة عاجلة وإن شاء الله نترك المقام للشيخ عبد الرحمن حفظه الله. حسام أنت؟ في حسام آخر؟ حسام بتاعنا الآخر؟ طيب المهم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يفعل المأموم إذا نسي ركنا أو زاد ركنا؟ هل يسجد للسهو بعد سلام الإمام؟ من المعلوم يا إخوة أن الركن يفسد الركعة، فالمأموم إن ترك ركنا في ركعة ثم تذكر في الركعة التي بعدها خلاص هو خلف الإمام، بعد أن يسلم الإمام لابد أن يأتي بركعة كاملة، لأن الركن أفسد ركعته التي تركه فيها ثم يسجد للسهو، إن خلاص الإمام سلم. أما إن ترك واجبا أو ترك سنة خلف الإمام فيتحمل الإمام، ولا سجود للمأموم خلف الإمام أبدا حتى وإن سهوت ما تسجد، إنما فقط إن تركت ركنا كمأموم فالركن يفسد الركعة، ترك مثلا قراءة الفاتحة في السرية تمام، في هذه الحالة تذكر في الركعة التي بعدها، يبقى الركعة دي فسدت بالنسبة له، فإن سلم الإمام يقوم يكمل الركعة اللي فاتته ويسجد لسه. أبو جبريل ده باللغة الألمانية بقى فوقنا.
ولكن بروح الجزائر بدون عائلة بوحدي فقط في 10 الأواخر من رمضان، و أنا أنام في بيتي، ولكن في 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 النهار أكون في المسجد، هل هذا اعتكاف أم لا؟ في النهار في المسجد وفي الليل في.
بيسأل أبو جبريل إنه بيسافر إلى الجزائر في 10 الأواخر من رمضان، فطول اليوم في المسجد لكن بالليل بيكون في البيت، فهل ده اعتكاف؟ عليكم السلام. من المعلوم يا إخوة أن الاعتكاف يكون في 10 الأواخر من الليل، والاعتكاف معناه الانقطاع للعبادة، ويكون حتى مبيتك في المسجد مش في البيت. إنما اللي عنده ظروف أجاز العلماء ما يسمى بالاعتكاف الجزئي، فده مش اعتكاف كامل، ده اعتكاف جزئي فقط في النهار، إنما لا يؤجر على الاعتكاف الكامل. الاعتكاف الكامل إن حضرتك 10 أيام كلها فين؟ في المسجد. Nein.
Targim. Die Frage des Bruders ist, wenn er in den letzten 10 Tagen von Ramadan zu Hause schläft, aber tagsüber in der Moschee ist, zählt das als Artikel? Und die Antwort ist, der komplette Artikel ist, wenn du die komplette 10 Tage nachts und tagsüber in der Moschee bist. Aber diese Art Artikel, dass du zu Hause schläfst, ist nur ein Teilartikel. Aber den vollen Belohnung kriegst du nicht dafür.
Hätte. تاني ده
هذا بتاع الفوق.
طيب
حتى في الفوق بيقول لك
يعني نفس السؤال، يعني
بفطر مع العائلة واروح المسجد،
بيفطر مع العائلة، يبقى اعتكاف جزئي مش اعتكاف كامل. لا. طيب أخونا محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ما قول الأئمة الأربعة في ألعاب الأطفال ذوات الأرواح؟ وهل يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة؟ أحسنت السؤال. طبعا يا إخوة، ألعاب الأطفال مستثناة من التحريم، يعني الدمية للبنت مستثناة. رضي الله عن عائشة كما جاء في البخاري كان عندها اللعب والعرائس، ودخل عليها النبي يوما فوجدها تلعب بعرائسها ومع وبينها حصان له أجنحة، فقال: وما هذا يا عائشة؟ قالت: هذا حصان له أجنحة. قال لها: حصان له أجنحة؟ بدعبها يعني. قالت: أما تدري أن سليمان النبي كان له حصان يطير بين السماء والأرض؟ فضحك النبي حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. فده مستثنى، الألعاب بتاعت الأطفال مستثنى، لا حرج في ألعاب الأطفال بشرط ألا تصحبها المعازف. في بعض الألعاب والدمي بتغني وترقص، ما ينفع، لا يجوز، وتعمل موسيقى وتطبل، ما ينفعش، لا يجوز. إنما لعبة بشرط ألا توضع في البيت زينة، فإن وضعت زينة نعم تمنع دخول الملائكة. عائشة كانت لما تلعب باللعب كان في خوخة في الدار، يعني كده مكان محفور في الحائط، بعد ما تلعب تروح له حط اللعب وليها ستارة تروح قافلة عليهم. لذلك نقول اللي عنده لعب للأطفال يلعبوا بيها مهانة، وبعد ما يخلصوا لعب يجيب لهم سلة كده يتحط فيها اللعب كلها، لكن ما يتحطوش زينة فوق مش عارف فين وفوق مش عارف فين كده يمنعوا، لأن أصبحت زينة. إنما مهانة ولعب لا حرج، ونكتفي بهذا القدر. ترجم يا ابن.
Spielzeuge, die eine gewisse Seele aufweisen, wie Bilder zum Beispiel oder Puppen. Für Kinder ist es eine Ausnahme, für Kinder ist es erlaubt, aber es darf nur nicht eine Puppe sein, die, wenn du sie anmachst, dann fängt sie an zu tanzen und zu singen. Das ist natürlich verboten. Und abgesehen davon dürfen diese Puppen nicht als so eine Art sie als Bestückungs-, also zum, damit die Wohnung schön aussieht. Man hat eine riesen Puppe da, damit es schön aussieht. Das dürft ihr nicht. Die können damit spielen und dann irgendwo in eine Kiste stellen.